Mēs esam pie 20. panta, un tagad sāksim ar 21. pantu, kur turpinās šī saruna ar jūdiem, kā jau mēs pagājušreiz runājām, kur Jēzus tādā pazemībā un lēnprātībā pārtrauc runāt nu, tādas augstas debesu lietas tādā tiešā veidā, bet pāriet tādā, nu, tiem ļaudīm saprotamā un tādā, nu, pazemības un lēnprātības valodā, kur viņš ar viņiem turpina sarunāties. Tātad 21. pants. Un atkal Jēzus viņiem sacīja, es aizeju, un jūs meklēsiet mani, un jūs mirsiet savā grēkā, kur es eju, jūs nevarat nākt. Tad jūdi teica, viņš taču nedarīs sev galu, ka tā saka, kur es eju, jūs nevarat nākt. Bet viņš jiem teica, jūs esat no tā, kas lejā, es no tā, kas augšā. Jūs esat no šīs pasaules, bet es neesmu no šīs pasaules. Es jums esmu sacījis, ka jūs mirsiet savos grēkos, ja jūs neticēsiet, ka es tas esmu, jūs mirsiet savos grēkos. Tad tie viņam jautāja, kas tu esi? Jēzus tiem sacīja, ko lai jums saku vispirms? Man ir daudz, kas sakās par jums un spriežams, bet tas, kas man sūtīs, ir paties, un to, ko no viņa esmu dzirdējis, es runāju pasaulē. Bet tie nesaprata, ka viņš tiem runāja par tēvu. Nu jā, tā tad šeit ir tā runa. Atkal, nu, viņu redzu kā tās iepriekšējās sarunas turpinājumu ar tādu, nu, tādu, kur nevar īsti saprast, kāpēc tā diskusija tādā veidā jāvirs, bet mēs redzējām jau iepriekšējā reizē, ka ir svarīgi tajā iedziļināties, un mēs daudz ko varam no tā saprast. Tad Jēzus saka, es aizeju, un jūs meklēsiet mani, un jūs mirsiet savā grēkā, kur es eju, jūs nevarat nākt. Šie vārdi izskanēs vēlreiz pēdējā naktī, kur Jēzus ir kopā ar saviem mācekļiem, 14. nodaļā, kur viņš atsauksies uz šiem vārdiem un sacīs, kā es jūdiem jau esmu teicis, kur es eju, jūs nevarat nākt. Bet vēlāk jūs nāksit, viņš saka. Tātad ir kaut kas tāds, ko Jēzus šeit pasaka, ir ceļš, kas viņam vienam ir ejams. Neviens līdzi viņam šo ceļu nevar iziet, un nav neviena, kurš arī varētu šo ceļu iet, izņemot kā vien viņš pats. Tas nav kaut kas tāds, ko var cilvēkiem ierādīt, tas nav kaut kas tāds, ko cilvēkiem var iemācīt, tas nav kaut kas tāds, ko kāds cits apjautis, varētu viņam tā kā, nu, sekot vai līdziet. Šis ceļš sauri krustam un krusta nāvei, un tas ir tas, par ko viņš runā, jo 28. pantā viņš arī, ko mēs neizlasījām, saka, kad jūs cilvēka dēlu paaugstināsiet, tad jūs sapratīsiet, ka es tas esmu. Viņš runā par savu krusta nāvi, par paaugstināšanu pie krusta. Tātad viņš saka, es aizeju, un jūs meklēsiet mani, un jūs mirsiet savā grēkā, kur pesēji jūs nevarat nākt. Šī grēka vara nav citādi salaužama, kā tikai ar Kristus šo upuri. Un kas ir svarīgi, viņš šajā nodļā īpaši, mēs varētu teikt tā, viņš padara to ceļu, tik šauru, ka viņš vienīgais tikai tur var iziet cauri. Protams, pēc tam iet cauri viņu, viņā palikdami, viņā būdami, arī visi ticīgie. Viņš viņu dēļ to dara. Bet šis viņa ceļš ir unikāls, un viņš parāda, ka, nu, kā mēdz teikt, lietot šo vārdu, ka pestīšanas ceļš ir ekskluzīvi, ja pilnīgi bez kādiem blakus veidiem vai variantiem vai iespējām tikai Kristu. Tikai Kristu. Cilvēks saka, nu kāpēc nevar būt dažādi pestīšanas ceļi Un vai tad, nu, tur tomēr ar visu būtu tik slikti? Jo ir jau tomēr cilvēki, kas ļoti cenšas piekopt kādas pareizas lietas. Bet šeit iesāks tā runa, kas savā ziņā kulminēs, un to mēs jau tad nākamā sezonā skatīsimies, kur daudzi būs sākuši Jēzum ticēt, un tad viņš atkal uz viņiem būs atkal runājis, tā kā viņiem nepatīk, un beigās viņi kulminēs, būs tā divi kulminācijas punkti, viens būs vārdiskās kulminācijas punkts, 44. Pants, kur viņš saka, jūs esat no sava tēva vēlma. Ko viņš saka tiem saviem nu, klausītājiem, pretiniekiem. Un otra kulminācija būs kulminācija darbos. Tad tie ņēma rokās akmeņus, lai mestu uz viņu. Tātad divas, nu tādas varētu teikt, nu es pat gribētu teikt tā, ka tā ir visas šīs konfrontācijas kulminācija Jāņa evaņģēlijā. Protams, tas piepildījums ir pie krusta. Tas piepildījums ir pie krusta. Bet krusts ir tikai jau, varētu teikt, kā sekas, kā rezultāts šim konfliktam, kas iesāks un iezīmēs šeit. Nu, lūk, tāpēc, ka pie krusta tur vairs, nu, visos tajos tiesāšanas notikumos vai kaut kur, tur jau tā saruna vairs nav tikās. Jēzus vispār klusē neko neatbild. Tie ļaudis jau, viņi pretinieki arī jau ir nolēmuši, ko viņi darīs. Viņiem tikai vajag to formalizēt. Bet tieši tas emocionālais un tas, tā kulminācija tam konfliktam ir šeit 8. Nodaļā. Un milzīgos kontrastos tas tiek parādīts. Kur Jēzus runā par to, ka viņš ir pasaules gaisma un ka tas, kas ņem sekos, tam būs dzīvības gaisma. Un tad viņš runā par šo neiespējamību šiem, kas negrib viņu pieņemt un viņam ticēt, neiespējamību iemantot dzīvību, bet viņiem būs jāmirst savos grēkos, tas nozīmē, ka viņiem būs jāiet uz elli, jo viņi ir ar no sava tēva vēlna, viņiem ir pilnīgi cita piederība. Tātad tie, kas viņam negrib sekot, kam nav šī dzīves gaisma, viņiem nav iespēja, viņš nesaka, jūs esat grēcinieki, nu tādā ziņā, tāpēc, ka jūs darāt sliktas lietas, jā, tas tā kā ir ietverts tajā, jūs mirsit savos grēkos, bet grēcinieki ir visi. Un šeit tas izšķiršanās punkts ir tas, ka viņi nevarat nākt tur, kur viņš iet dzīvībā, svētlaimē, mūžīgajā godībā. Pirms krusta, to nevar pat mācekļi arī. Bet tiem viņš piebilst. Jā, es jums tā kā jūdiem saku, jūs man meklēsit, jūs nevarat tur iet, kur es aizēju, bet es pēc tam nākšu pie jums un ņemšu jūs pie sevis. Tātad, kā jau Jāņa evaņģēlija arī citviet, pestīšana kā Kristus viena paša izdarītais darbs. Neviens cilvēcisks darbs tur neko nevar darīt. Lai sasniegtu to mērķi, ko Jēzus mums dāvā. Un tālāk mēs redzam šo te, nu tādu, ja tā varētu teikt, komunikāciju, jeb sarunu neadekvātā līmenī. Nu, tas fons, atcerēsimies tāds, tas ir būdiņsvētku fons, pa kuru mums iznāca tagad gan sprediķos, gan bībeles stundās tā kā runāt, un tas mazliet viens otru papildina un pastiprina, ka uz šiem būdiņu svētkiem Jēzus gāja un viņi jau gaidīja, viņi jau meklēja, vai viņš ieradīsies vai neieradīsies. Ja viņš ieradīsies, tad viņš ir, par viņu jāpaziņo ir šiem jūdu vecajiem rakstmācītājiem un virspriestariem un nu, visai šai jūdu varas elitei, jo tie viņu meklē, lai nonāvētu. Un viņš tagad ierodas, un viņi neko nevar izdarīt. Viņi gaida, viņi sūta sargus, Viņi pēc tam tos sargus arī bār par to, ka viņi nav viņu atveduši, bet tā visu laiku ir tāda aktīva rīcība, kas ir vērsta uz to, lai tomēr viņu savaldītu, lai tomēr viņu nonāvētu, kas arī tā kulminācija, nu, kā es teicu, tie ņēma rokā sakmeņus, lai mestu uz viņu, nu, bet viņš, Jēzus nozuda un izgāja no tempļa. Un tagad viņš saka, es aizeju un jūs meklēsiet mani. Viņi jau pirms tam ir meklējuši. Un jūs mirsit savā grēkā, kur pēc seju jūs nevarat nākt. Un jūdi saka, viņš taču nedarīs sev galu, kad tā saka, kur pēc seju jūs nevarat nākt. Nu, protams, mēs esam te tādi ņirgāšanās, tāds cinisms kaut kāds skan visā tajā, bet te ir tāda doma, nu, mums taču ir tik garas rokas, ka kur tad tu tur vari tā noslēpties, ka mēs tevi nevarētu tur nākt, kur tu, ja, nu, vienīgi tu izdari pašnājumu, nu, tad to jau mēs tev līdz nedarīsim, vai kā. Nu, šeit ir tas, ka Jēzus, protams, runā par dievišķajām, par dzīvības lietām, bet, nu, šie cilvēki maļas par pasaules lietām, un ir tā, kā Jēzus tālāk saka, jūs esat no tā, kas lejā, es no tā, kas augšā, jūs esat no šīs pasaules, es neesmu no šīs pasaules. Nu, jā, šis pretstats lejā un augšā šī pasaule, un kaut kas tāds, kas nepieder šai pasaulē, jeb dievišķā pasaule. Nu, šeit būtu vietā atkal atgādinājums, kā Jāņa evaņģēlijā tika lietots vārds pasaule. Laikam, nu, tā kā Jānis visvairāk lieto vārdu pasauli, ja tā skatās kā citi, vai apustuļi vai evaņģēlisti, viņi tik daudz šādā pretnostīmā vārdu pasauli nelieto kā Jānis. Un Jānis, protams, pasauli lieto divējādās nozīmēs. Ja mēs skatāmies, nu, un attiecam uz Jāni, gan Jāņa evaņģēlī, gan Jāņa vēstules, gan arī atklāsmes grāmatu, un tas ir tas, kas tā kā pieder Jāņa autorībai. Ir divas ļoti zīmīgas vietas, kas stāv ārpus tā galvenā lietojuma. Proti, ir tikai divas vietas, kur ir runa par pasauli kā Dieva radīto pasauli. Viena ir Jāņa evaņģēlī šis slavenais 3.16 pants, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas uz viņu tic, nepazustu, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Protams, ka tur pasauli nav domāta grēka kopsakarības tādā izteikumā, kur Jānis atkal raksta vēstulē, nemīliet pasauli, nec to, kas pasaulē, bet šeit, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis. Tad mēs redzam, ka šeit ir divi pilnīgi pretēji lietojumi. Jā, pilnīgi pretēji. Nu, ja mēs tā skatāmies no tādas, no Dieva skatījuma, nu, varbūt ir vēl vairākas vietas, kur Jēzus arī saka, es neesam nācis šo pasauli tiesāt, bet šo pasauli atpestīt. Tas pieder pie tā paša, nu, kā 3.16 lietojuma. Tad vēl ir lietojums tāds Jāņa atklāsmes grāmatā, ka tad, kad piepildās visas lietas, kas Jāņa atklāsmes grāmatā ir pateicis, kad ir pilnīgi uzvara par grēku un nāvi, tad ir tas, ka tas ir piepildījies, Dievs ir kļuvis par visas pasaules kungu. Tātad, ka šī dievišķā vara ir realizējusies pasaulē pilnīgi, ka nav vairs nekā tāda, kas pretojas Dievam, ka nav vairs nekā tāda, kas, nu, ir grēka un nāves varā tajā atpestītajā pasaulē. Tas nozīmē, ka šeit arī tiek lietots šis vārds pasaule, kā Dieva radītā pasaule, kurai, protams, piemīt grēks, tāpēc viņu jāatpestī, bet tas fokusējums ir tieši uz to, ka tā ir Dieva radība. Bet visās pārējās vietās pasaule ir tādā klāja negatīvā nozīmē, kā arī šeit. Jūs esat no šīs pasaules, es neesmu no šīs pasaules. Proti šeit, nu, jā, jā, arī mēs varam te saskatīt pasauli, kā Dieva radīto pasauli, tad, nu, nu, ļoti tā minimāli, un tad mums pat turbūt jāteoloģizē, lai līdz tam nonāktu. Šeit tas tā nav, jo Jēzus, nu, tā, strikti ņemot, iemiesojoties vārds, tapa miesa, viņš tapa piederīgs šai pasaulē, bet to viņš saka, es neesmu no šīs pasaules. Tas nenozīmē, ka viņš teikt, man nav miesa, es neesmu cilvēks, es esmu tikai Dieva dēls. Nē, viņš ir cilvēks, viņam ir miesa, un pēc augšām celšanās viņš saka, skatieties, man ir miesa un kauli, nevienam garam nav miesa un kauli. Ja? Pataustiet mani, es neesmu gars, es esmu augšām cēlies, un mēs ticam uz miesas augšām celšanos, un viņa krusts ir īsta nāve pie krusta miesā. Bet viņš saka, es neesmu no šīs pasaules, un te viņš runā par pasauli, protams, tajā radikāli citā nozīmē. Proti, viņš runā par pasauli, kā par šo te grēka varu un kopsakarību, kas Dieva radīto pasauli absolūti tur savā gūstā. Šajā negatīvajā nozīmē, kā Jānis saka, nemīliet pasauli un tālāk par atgrieztiem grēciniekiem, arī mūsu kungs un pestītājs 17. Nodaļā lūdz. Viņš saka, viņi ir no šīs pasaules, bet viņi nepieder pasaulē. Proti, nu viņi ir bijuši pasaulē, bet tagad viņi nepieder vairs tai grēku sistēmai, ja tā varētu sacīt. Ja? Viņi pieder žēlastībai, viņi pieder pestīšanai. Ja? Viņi ir bijuši grēcinieki, tādi paši kā visi grēcinieki, bet tagad viņi vairs nepieder pasaulē. Nu kā, nu viņi tāpat vēl ir miesīgi cilvēki, bet šeit pasauli tiek lietot nevis kā Dieva radības nozīmē, bet tieši kā šīs grēka samaitātības nozīmē. Un šeit Jēzus saka, jūs esat no tā, kas lejājas, no tā, kas augšā. Jūs esat no šīs pasaules, bet es neesmu no šīs pasaules. Redziet, ko no šiem vārdiem var izsecināt. Par cilvēku tiek runāts ļoti pesimistiski, viņa dabiskajā grēcīgajā stāvoklī. Tas nav tā, kā mūsdienās cilvēkam patīk dzirdēt, ka katrā cilvēkā ir dievišķā dzirksts. Ka katrā cilvēkā ir kaut kas dievišķs, kaut kas debišķīgs. Ka to vajag tik attīstīt, ka to tik vajag vairot, un tad jau arī tad cilvēks būs, nu tā kā viņam iečukst ēdenes dārzā kārdinātāja sausī, jūs būsit kā Dievs. Šeit pilnīgi nekāda nav varianta tiem, kuri klausās, bet atcerēsimies, kas klausās. Vai tie ir kādi krogu žūpas? Nē. Vai tie ir kādi pagānu grēcinieki, kas neko nepazīst par Dievu, dzīvo savās izlaidībās, savos ļaunajos grēkos? Nē. Tur ir cilvēki, kas ir sanākuši uz reliģiskiem svētkiem, templī viņi stāv. Tas ir pašā baznīcā runa. Tie ir virspriesteri, tie ir farizeji, tie ir viņa lielākie oponenti, kas ir visreliģiskākie sava laika cilvēki. Nekas no viņu reliģijas nav viņus pietuvinājis, tā reliģijas prakse viņus nav pietuvinājis debesīm. Cik, jūs esat no tā, kas lejā, jūs esat no šīs pasaules. Kā mēs taču stāvam Dieva templī? Mēs taču stāvam tur, kur Dieva tauta pulcējas. Viņš saka, ja jūs nesakojat man, jūs neesat Dieva tauta. Tā kā pestīšana ir Kristu. Viņa nav kaut kur, nu, cieši pie Kristu tik blakus, taču tur ir templis, ko Dievs ir iedibinājis ar dievkalpošanām, ar rakstiem, kas runā par Kristu, tas viss viņiem ir, bet tas nav viņa sirdīs. Un ja tas nav viņa sirdīs, viņi paliek pasauli, viņi paliek grēks un viņi mirs savos grēkos. Un ja kāds saka, nu jā, nu ka vēl taču tomēr ir kādi citi ceļi pie Dieva, tad pat tas ceļš, ko Dievs bija rādījis bez īstas ticības un piederības Kristum, nav ceļš pie Dieva. Te mēs redzam, šī ir tāda nodaļa, kur tas ir viss fokusētākā, viss šaurākā, viss necaurējamākā veidā parādīts, ka tikai Kristu ir pestīšana. Un šī saruna pie tā pamazām ved. Un tas noraidījums, kas nāks no Jēzus puses, kur ir saka tā kulminācija 8.44, kas tāpēc ir jaunās derības garākais pants pēc savu vārdu skaita, ja? Kur viņš saka, jūs esat no savu tēvu vēlna, tas parāda, cik radikāli tas ir. Viņš varētu teikt, Nu, jūs esat augstie priesteri, jūs kalpojat Dievu lietās. Nu, jūs tik mazu lietiņu nesaprotat. Jūs esat jau tik tuvu. Jūs esat uz pareizā ceļa. Viņš saka, nē, tas ir absolūts radikāls noraidījums. Jūs esat no savu tēvu vēlnu. Kāds varētu vaicāt, a ko tad mēs, kas neesam tik tuvu? Nu, tad izdariet secinājumu. Absolūti ekskluzīva mācība. Tikai Kristu, tikai viņā pašā, kā viņš to parāda, kā viņš to saka, Dieva bērni ir tikai tie, kas ir viņa miesas locekļi, kas staigā viņa gaismā, kas bauda viņu kā dzīvības maizi, kas ir āvis, kur viņš ir labais gans, kas ir zāri, tur, kur viņš ir vīna koks. Tikai tie kļūst par Dievu bērniem. Un tas ir, redziet, šeit ir tas vēl prologa, tas kontrasts, kur mēs 12. Pantā, pirmajā prologā lasām. Sāksim 11. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņi neuzņēma. Tiem, kur viņi uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dievu bērniem. Kas nav no asinīm, nec no miesas iegribas, nec pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. Viņš runā par Dievu bērniem. Tie, kurus viņš uzņem, kuriem viņš ļauj būt par Dievu bērniem. Bet tie, kas ir viņa pretinieki, tie var būt ļoti tuvu un bībeli zināt un visu. Nu, viņš šeit runā par tiem, par kuriem mēs varētu sacīt, nu šie taču, ja tā skatās tā, Reliģiski bija vistuvāk. Nu, kurš vēl varēja būt tuvāk? Kuram vēl visā pasaulē varēja pajautāt, kur Kristum jādzimst? Uzreiz viss rakstumās, tu, Bētleme, Efratā, tu neesi mazākā starp jūdas tam vojevodistēm, jeb tam no militāriem apgabaliem, kur te rekrutē tos tūkstošus. A kad jādzimst? Nu, tā kā rakstīts, tur ir atkal pie praviešu Dāniela, kur viņi visu to zināja. Viņi visas darbības darīja pareizi. Bet Jēzus nepateica, nu, jūs, mīļi, esat ļoti, ļoti tuvu. Nu, turpiniet to ceļu, un gan jau jūs nonāksiet. Viņš saka, nē, jūs esat no savu tā vēlnu. Tā ir nepārvarama siena. Šī piederība ir tik radikāli nošķirta no visa, kas ir pasaulē, kas ir reliģijā, kas ir bauslībā, kas ir dievkalpojumos, kas ir kas viss, kas tiek cilvēkiem uzskatīts par dievišķu, brīnišķīgu garīgu ceļu. Un pestīšana tikai viņa. Un šeit tas radikalizējas līdz Te gan ir apgalvojuma veidā izteikts, gan noraidījuma veidā. Tad, kad viņš saka, ka es esmu ceļš patiesību un dzīvību, nu tas ir apgalvojuma veidā, jā, neviens cits nevar nākt pie tēva kā viens ar mani, jā, bet tāda krasa noraidījuma kā šeit, kur viņš saka savu laiku reliģiskajiem ekspertiem un līderiem un vis spējīgākajiem un vis tālāk tikušajiem ļaudīm, Viņš saka, jūs esat no savu tēva velnu. Nu, šī ir ļoti nopietna saruna, ļoti nopietna diskusija. Ļoti lielā šaurībā viņa mūs ieved. Bet to saprotot, mēs arī labāk saprotam to, ko ir teikuši mūsu ticības tēvi, pamatojoties svētajos rakstos, ka tikai Kristu ir pestīšana, no viņa žēlastības, viņa nopelna dēļ. Nekas cits Dieva priekšā nedara. Absolūti nekas cits. Un te viņš saka šiem ļaudīm, kas ir, nu kā, mēs esam no pasaules, mēs esam baznīcā, mēs pie Dieva lietām vistuvāk, pie tām, ko caur Mozi ir iedibinājis Dievs, mūsēji te darbojas, pienesdami upurus, lūkšanas skaitīdami, Dievu vārdu mācīdami, viss, nu kur tad vēl tuvāk? Viņš saka, jūs esat no tā, kas lejā, jūs esat no šīs pasaules. Un tikai viņš pats ir, es esmu no tā, kas augšā, es neesmu no šīs pasaules. Es jums esmu sacījis, ka jūs mirsiet savos grēkos. Ja jūs neticēsiet, ka es tas esmu, jūs mirsit savos grēkos. Nu, šeit ir atkal tāda ļoti svarīga lieta, nu, uz ko tad būtu šeit jātic? Uz ko būtu jātic šeit, lai izglābtos? Viņš saka, ja jūs neticēsit, jūs mirsit. Jūs mirsit savos grēkos, jums ir jātic, tad jūs varat no saviem grēkiem tikt vaļā. Ja jūs neticēsit, jūs mirsit savos grēkos. Tā. Un šeit ir atkal tas pats, kā es tas esmu. Tas pirmkārt, nu kas tu esi? Šeit ir iesāks tā tēma, kuras dēļ beigu beigās tiek pacelts rokas ar akmeņiem, lai viņu nomētāt. Jo šis es tas esmu ir tas pats ego eimī, jeb ehjē ašerehjē. Tas tas, ko nu, jūdi nekad nelietoja šādu vārdu, ko es esmu attiecībā uz sevi. Jo tā bija pataupīta Dievam. Nu, mums ir tāda neliela privilēģija saprast krievu valodu un ieraudzīt, ka ir valoda, kuru mēs zinām, kurā tas tāpat darbojas. Tas ir šis jaiesmi. Nekad neviens vienkārši tas jaiesmi ir dievišķi paš apliecinājums. Ir valodas, kurās tā nerunā. Nesaka ar palīgdarbības vārdu, es esmu pirms skolotājs vai es esmu mācītājs. Neviens kries neteiks, jaiesmi učiķeļ. Es teiks, ja učiķeļ, ja pastor. Latviešiem tas, nu, normāls skan, ka tā saka, ne? Ka es tas esmu, nu, tur, nu labi, kas tad tu esi? Bet šiem jūdiem, ka viņš saka šo vārdu, ko nekad neviens jūds nedrīkstētu ņemt vispār mutē, ehjē. Jo parasti viņi tā veido, nu, anohi, nu, es, šoferis, es, galdnieks, es, skolotājs, un tāpat kā, nu, krievu valodā, kā mēs to zinām, ja? Līdzīgi. Bet šis ehjē, ašerehjē, es esmu, kas es esmu, to pats Dievs bija runājis. Tā runā tikai tas, kurš ir esošais. Un tas ir tas, kas ir, ko jau mēs esam runājuši, ka jūdi to dzirdēja un saklausīja. Tā, ka pat vēlāk, ka viņi saprata, ka viņš uz sevi attiecina nu, šo dievišķību, kas ir tā kunga dievišķība. Tāpēc viņi Arī pēc tam, kad Jēzus saka, patiesi, patiesi jums saku, es esmu, pirms vēl Ābrahāms tappa. Tie ņēma rokās akmeņus, lai mestu uz viņu, jo viņi saprata, ka viņš pretendē būt par Dievu. Un tas bija tas, ko viņi, tas viņiem bija Dieva zaimošana. Un šeit tas iesākas. Viņš sāk jau šeit runāt, un jūdiem vēlāk tas ir palicis tā atmiņā, ka tas apgalvojums, par ko tad viņu notiesāja šo Ješu no Nāceretes, par to, ka viņš templī nozaga Dieva svēto vārdu un ar viņu būrās. Nu kā būrās, mums liekas tā jocīgi, bet nu kā viņu interpretācija tāda. Jēzus saka, patiesi, patiesi jums saka, es esmu, pirms vēl Ābrahāms tap, viņš piesauc Dieva svēto vārdu, es esmu, kas es esmu, tad tie ņēma rokās akmeņus, viņš bija zaimojis, lai mēs uz viņu, bet Jēzus nozuda tai brīdī. Viņš bija pateicis, es esmu, un viņi nevarēja viņam neko izdarīt, viņš nozuda. No kaut kāda burvestība. Nebija tā, ka viņš pateica, Reku putniņš lido, viņa pastījās, viņš palīdz zem galdi, no kur viņš palika. Tā kā rāda bērnu filmās. Nē, viņš reāli nozuda viņa acī. Un daudz vietu tā bija Jāņa evaņģēlijā, viņa nāca viņu gūstīt, viņš saka, es esmu, viņš saka, ko jūs meklēt, Jēzus no Nācerietes, saka, viņš saka, es esmu. Viņš saka, to ehjē, Un viņam skan šis hiāšērēhie, Dieva vārds, un viņi krīt gar zemi. Kaut kāda burvestība. Tātad, nu, tas viņam ļoti skanēja ausīs, ka vēlāk pat Jeruzālēmas Talmudā, nu, tas ir tas kā apsūdzība. Viņš ir nozadzis Dieva svēto vārdu un templī, nu, kaut kāds pilnīgs absurds. Bet, lai jūs saprastu, ka tas ir vecās derības pravietojuma piepildījums un ka vecajā derībā tā ir, arī sacīts par šo te, kura, nu, kur piedzimšana ir mūšanos laikos, mūžības pirmlaikos, kur izcelsme ir, kā mēs to lasām pie pravieša Mihas, piektajā nodaļā, tur ir sacīts tā. Tu Bētlem Efratā, sīkākā no Jūdas saimēm, no tevis nāk tas, kam jākļūst par valdnieku Izrēlā, viņš sēlies no laika iesākuma no mūžības dienām. Viņš nostāsies un ganīs tā kunga spēkā, tā kunga sava dieva vārda varenībā. Tad tie dzīvos, un viņš kļūs varens līdz zemes malām. Un te ir runa par šo dievu personu vārdu. Šis, kā arī pie pravieša iesaist, dievs saka, es likšu savu vārdu uz viņu. Savu personu vārdu. Viņš valdīs dieva personu vārda varenībā. Un te mēs redzam, kā tas notiek tieši, ka viņš to pasaka. Un tā reakcija ir tāda, viņš saka, ja jūs neticēsiet, ka es tas, kā ehjē, ka es esmu Dievs, jūsu pestītājs, jūsu kungs. Ja jūs neticēsiet, jūs mirsit savos grēkos. Un tad tie jautāja, Kas tu esi? Viņš uzreiz reaģēja uz to, ka viņš ir pateicis to ehjē. Un tālāk ir visgrūtāk tulkojumais pants visā jaunajā derībā. Nu, jums droši vien neizskatās, ka viņš ir grūti tulkojums. Viņš, ja es teicu, ko lai es jums saku vispirms, man ir daudz, kas ir par jums sakāms, vai ne? Nu, nešķiet nekas grūts. Nu, tā ir... Tas bija mans ieteikums, ja mēs viņu nevaram iztulkot tā kā vajag, tad vismaz nu, atstāsim viņu tā, lai tur neaizķeras kāju un vienkārši cilvēki lasa tālāk, tas nemaina tā kā kaut kāda lietas būtība un neievieš nekādas īpašas specifiskas mācības, neuzliek ļoti lielu slogu tam pantam, kur ir tik grūti iztulkot. Kā jums ir? 25.
25. Tad tie sacīja viņam, kas tu tāds esi? Jēzus viņiem sacīja. Es esmu no iesākuma, kā jau es esmu jums teicis.
Jā, es esmu no iesākuma, kā jau es esmu jums teicis. Varbūt kādam ir nerediģētais 65. Gada.
Tad Jēzus uz tiem sacīja, vispirms tas, ko arī uz jums runāja.
Nu, tātad, no iesākuma esošais, es esmu tas, ko es vispirms arī jums runāju, un 65. Izlasīsim. 65. Nerediģētajā. Tas ir vēl interesantāk. Tikai vai mums teikt, tas vecais nerediģētais kaut kur jau jābūt ir. Un te ir tā. Tad tie sacīja viņam, kas tu tāds esi? Jēzus viņam sacīja, ko es pavisam runāju ar jums? Kā jums tas patīk? Nu, iedomājieties, tagad mums ir 4 varianti, vai ne? 4 varianti. Un pa to ir uzrakstīts milzumu daudz, un gramatiķi, tur ir kaut kāda tā izteiksme, ko, nu, es mēģināšu viņu tā burtiski. Sacīņam, Jēzus, to sākumu, ko lai gan arī saku jums. Un tur, cits saka, tur varbūt kaut kas ir pazudis, vai kas tas ir, vai kā to saprast, vai kā to aptvert. Nu, tur ir jautājumais vārds. Tas tā kā būtu tā kā jautājums. Bet citi saka, nē, tomēr varbūt, ka tur ir apgalvojums. Nu, apgalvojums izskan tas no sākuma esošais. To Gundis Kalna pa visu varu gribēja no sinodālā tulkojuma, jo tas vissmukāk skan. Un Jēzus dievišķumu apliecina. Nu, Jēzus dievišķumu, protams, ir labi apliecināt, un tas jau arī daudz bagātīgi apliecināts, bet ir slikti ar tādu pantu, kur ir tik grūti tulkot, viņam uzlikt tik lielu slodzi. Jo te pateiks, te nemaz tā nav rakstīts, izlasiet, tur ir rakstīts, ko es vispār ar jums runāju, piemēram. Vai ne? A jūs tur sakāt, no sākuma esošais. Vai tad diez vai tā būs? Katrā ziņā, nu, viņš iznāk, ka viņš nestrādā vairs tā, kā viņam būtu jāstrādā pie tik augsta cēla apgalvojuma, vai ne? Tas bija rediģētajā. Nu, protams, ka tas nerediģētā 65. Gada, ko es vispār ar jums runāju, viņš lec no konteksta ārā. Bet ko tad es vispār jums runāju? Bet turpina runāt tagad, vai ne? Nu, tā, kaut kā tā apmēram, tā kā, nu, tā kā, es nezinu, tā kā tāds, nu, nesaprātīgs, nesakarīgs cilvēks, ja, tā kā, drusku, tā kā.
Es esmu domāts, ko es jums arī runāju? Ko es teicu?
Nu, tas ir šis, tas ir vecais gliks, emendētais, vai ne, kā izlasīja Raimonda, vai ne? To sākumu, jā, to es... Nu, visu to kopā un izlasot milzīgu daudzumu ar dažādiem variantiem. Vēl jau tie nav vienīgies, tikai saku, mums ir tie latvieši, ko mēs savācām. Katrs krāšņi atšķirs no pārējiem, vai ne? Un tad mums bija tāda, nu, jāteic, ļoti, nu, kā man liekas, tāda ar mazu pretenziju un tāda, nu... Ar mazu ambīciju tāda pieeja, ka tur, kur mēs nesaprotam un nevaram iztulkot, kur ir mūsu nespēja iztulkot, un neviens cits arī nav parādījis spēju iztulkot pārliecinoši. Tur mēs iztulkojam tādā veidā, lai cilvēks izlasa, viņam neaizķeras nemaz nekas, viņš lasa tālāk, viņam teksts liekas sakarīgs. Bet es gribētu arī domāt, ka šeit, tas varētu būt arī viss labākais tulkojums šim grieķu tekstam, proti, kur Jēzus saka, ko lai jums saku vispirms, man ir daudz, kas sakāms par jums un spriežams. Jūs vajadzētu, kas es esmu? Viņš saka, bet nu, man ir par jums daudz, kas sakāms. Nu, katrā ziņā, pat ja... Tad, kad mēs nokļūsim debesīs, tad mums paskaidros, kā tas īsti bija jātulko un kā tas īsti bija jāsaprot, tad nu, ar šo te nekas ļauns nebūs nodarīts, teiksim, tādā ziņā. Ja? Nu, nu tā. Es tikai gribēju pateikt, ka šis ir vissarežģītākais pants visā jaunajā derībā tulkošanā. Nu, gramatikas viedokļi vārdi ir kā vienkārši, bet tā gramatiskā forma ir tik neskaidra, ka līdz šim neviens nav varējis to tā labi pārliecinoši pateikt. Nu kā, nu te taču tas skaidrs, kā tas ir. Jo katra tā, katras tulkojums ir kaut kāda interpretācija, kas pārkāpj kādu gramatikas principu mazlietiņ. Nu, tāds ir šis pants. Nu, es tāpēc domāju, ka varbūt kā arī tā īpaši, tāpēc, nu, nevajadzētu droši vien, ka varētu pateikt, ka visi šie tulkojumi ir iespējami. Un neviens no viņiem nav nepareizs arī pēc būtības, pat ieskaitot to, ko es vispār ar jums te runāju. Nu, viņš ir jocīgs, es nezinu, nu, kāpēc tieši tāds ir izvēlēts 65. Gada nerediģētajā, ja? Bet, nu, labi, šis ir visjocīgākais, bet pārējie ir tādi, nu, ar kuriem var dzīvot, vai ne, tādā ziņā. Bet katrā ziņā šeit ir tas 24. Pants, viņš jau iezīmē, viņš saka, ja jūs, ja es jums esmu teicis, ka jūs mirsiet savos grēkos, ja jūs neticēsiet, ka es esmu kungs, jūs mirsiet savos grēkos. Un tad tie viņi jautā, kas tu esi? Nu, tad viņš iesāk kādu citu runu, un tas iesākums varbūt viņā nav tik daudz, varbūt tā slodze jāieliek, kā ir 65. Gada rediģētajā. Vēlreiz nolasiet, lūdzu.
25. Pants. Tad tie sacīja viņam, kas tu tāds esi? Jēzus viņiem sacīja. Es esmu no iesākuma, kā jau esmu jums teicis.
Jā, nu, grūtības šim pantam viņš ir pareizs pants. Vienīgais jautājums būtu, kā jau esmu jums to teicis. Līdz šim tā kā viņš, nu, varbūt, es tagad tā domāju, ka tieši tas ehijā šerehijā varētu būt tā kā referēt. Tas varētu būt. Bet redziet, nu, gramatika neļauj, jo tur nav tas, kurš no iesākuma, viņš saka, tēn ar hēn, tas ir akuzatīvs, to sākumu, ko lai jums saku, tas būtu burtiski, tas nav sākums vai tas iesākums, kā jums jau esam teicis, gramatika tur ļoti cieši. Tādā ziņā, jā? Ne, viss ir pareizi, es jau saku, ka tas arī labi varot to sapasēt un tā, bet tā gramatika, to, nu, tas ir vismazāk iespējamais gramatiski, jo akuzatīvs tomēr ir akuzatīvs, un tur ir jautājums drīzāk, nekā apgalvojums, jā? Un līdz ar to tur pret gramatiku vislielākā vardarbība tiek veikta, lai pie šāda interpretācijas nonākt, jā? Nu, bet, protams, ka viņš ir, nu, pareizs, es jau to nesaku, jā. Ja tas būtu tur sacīts, tad tas arī būtu pareizs, protams. Bez kādām šaubām. Bet, nu, šis ir tāds sarežģīts, jā, sarežģīts pants. Un tāpēc, nu, mēs esam tulkojuši tā, kā vienkārši tā ir ievada nākamajai runai, jā. Kur viņš saka, man ir daudz, kas sakāms par jums un spriežams, bet tas, kas man sūtīs, ir paties, un to, ko no viņa esam dzirdējis, es runāju pasaulē. Bet tie nesaprat, ka viņš tiem runāja par tēvu. Tad Jēzus tiem sacīja, kad jūs cilvēka dēlu paaugstināsiet, tad jūs sapratīsiet, ka es tas esmu, un ka es neko nedaru no sevis, bet es runāju tā, kā tēvs mani mācīs. Un kas mani ir sūtījis, tas ir ar mani. Viņš nav atstājis mani vienu, jo es vienmēr daru to, kas viņam labpatīk. Kad viņš to visu runāja, daudzi sāka ticēt viņam. Un tas būs tas, cik tālu mēs aiziesim šajā sezonā, un nākamreiz mums ir pilnīgi saldais ēdiens par patiesības atzīšanu, un tā. Tā būs tāda svētka reize. Nu jā, pirms Kristus, kā Dieva jērs būdams, mūsu grēks uznes pirms uz krustu, pie krustu un izdeldē, cilvēki nevar viņam sekot, viņam piederēt. Visi krusta priekšā bēg un atstāja viņu vienu. Nav neviena paša, kas varētu viņam sekot šajā ceļā. Bet krusts ir tas brīdis un tas pavērsien brīdis, kad viss mainās. Tanī dienā, kad Mesī tiek piesis krustā, kā saka praviets Cahari, tie lūkojas uz to, ko tie caurdūruši un vaimanā par viņu kā par vienīgo dēlu. Un Dievs izlej pār Jeruzālemi, kā mēs to dzirdējām, tas ir no praviešu Cahārijas introitā svētkos. Lūkšana, ne tas bija introitā, tas bija tajā, kā sauc to kancelē, to svētku pantu. Kad Dievs ir izlējis šo žēlastības un lūkšanu garu. Šo sirds satriektības un lūkšanu garu, pareizāk pat būtu tulkot. Ja? Ka tā nav tāda žēlastība, ar ko Dievs par mums iežēlojas, bet tā ir tāda, kur iežēlojas mūsu sirds par to, kas ir noticis. Viņa salūst. Ja? Un tas, kas notika vasaras svētku dienā ar jūdiem, kuriem Pēters sludināja evaņģēliju. Un tad viņš saka, kad jūs sapratīsiet, ka es tas esmu, un te viņš atkal lieto šo ego eimi, jeb šo es esmu, kas es esmu, šo Dievu pašapliecinājumu. Un ka es neko nedaru no sevis, bet es runāju tā, kā tēvs man ir mācījis. Un tagad ir jautājums, ko saprot jūdi, kad viņš saka, kad jūs cilvēka dēli paaugstināsiet, tad tas notiks, un te iesāk tā kā ticēt viņam. Jo no Jēzus puses skatoties, nu viņš runā par savu krustu, kad jūs man piesitīsit krustā, kad es būšu pie krusta nomirs, tad jūs sapratīsiet. Bet tas jau nav tas, ko saprot apkārt stāvošie. Nē, tie apkārt stāvošie saprot, kad jūs cilvēka dēli paaugstināsiet, kad jūs viņam sekosit, kad viņš būs jūsu ķēniņš, kad jūs viņu būsit cēluši par savu valdnieku, tad jūs tik redzēsit, cik daudz laba viņš tā kā izdarīs. Viņš saka, mēģināsim. Un te ir tas ticības sākums it kā. Nu, viņi tam tā kā tic, pavisam citādi. Tā ir pilnīga nesaprašanās par to, ko viņš saka. Viņi runā par vienu, turpina vēl aizvien Jēzus un apa kaut ko citu. Pilnīgi tas nesaiet kopā. Un šeit ir nu vēl jāpievērš uzmanību tam vārdam paaugstināsiet. Šis hypso ir un vispār paaugstināsiet, ja mēs tā pārdomājam šo te vārdu. Vai, piemēram, kur mēs varam aiziet no šīs dienas notikuma? Politiskā, numur viens mūsu tautā. Vai Rinkēvičs tika paaugstināts? Nu, grūti pateikt, viņš tika tā kā iecelts. Paaugstināts būtu, ja kādu tur pēkšņi kādu ļoti zemu. Aicināt un celt augšā. Jo tas hypso šajā nozīmē ir tas, kā Bībelē, ka tu tautas zemos ļaudis, kungs, esi paaugstinājis.
Tas nav vienkārši pacelts no zemes.
Viņš ir arī tas. Bet tas hypsis ir arī tādā pārnestā nozīmē, protams.
Vienkārši kārtī augšā.
Jā, arī tā. Viņam ir abas nozīmes, jā? Ja? Viņiem ir abas nozīmes, un tā nozīme jau gods Dievam augstībā, tas teoen hypsistois, augstumos. Tas tā kā, arī tā dievišķā pasaule ir tāda veida augstumi, ja? Bet, protams, ka šeit ir arī par šo fizisko, arī tas ir šī fiziskā virzība no pavisam zema. uz augšu. Tas nav no tāda augsta, vēl augstāka. Bet tas ir pavisam no tāda zema uz augšu. Un šeit, no vienas puses, kā lūdzu? Jā. Un te ir tas, ka pie krusta viņš bija ir kā pazemots. Jā. Bet viņš arī tika paaugstināts līdz Dieva labai rokai. Tas ir no tā viszemākā līdz tas visaugstākajam. Bet, kad Jēzus runā par savu krustu, viņš vienmēr runā par viņu ne kā par pazemošanu, bet kā paaugstināšanu, jo viņš skatās uz to jau gala rezultātu. Viņš redz to gala rezultātu. Tas ir ietverts tajā zemībā. Un te ir tas, ka jūs būsit paaugstinājuši, tas būs nozīmējis šeit gandrīz vai pretēji, ka jūs būsit mani pazemojuši, krustā piesituši, nonāvējuši, bet ar to es būšu paaugstināts pie Dieva labās rokas. Un man būs vara pār visām varām. Un man pakļausies un tiks visa pasauli, jo man ir tiks dota vara par visu, kas debesīs un ir zemes. Tātad, viņš runā uz viņu, ka jā, jūs paaugstinās, bet ne tā, kā jūs domājat. Pēc kādu laiku jūs man pazemosit, līdz pašai apakšai nogrūt, līdz krustā piesista vērga statusam. Bet viņš man to vārdu par visiem vārdiem, kā to saka apostols Pāvils, un ar to, ka viņu piestuši krustā, viņu būs paaugstinājuši. Tur ir pretruna, viņi to nevar saprast. Bet viņi tam tic pa savam. Jā, nu, ir dzirdēts, ka viņš ir Dāvida dēls. Ir dzirdēts, ka viņam tur varētu būt tie radi būt tāda ķēnišķa dzimuma. Nu, ir dzirdēts tas un šas, šis un tas, ka viņš ir tur darījis kādas brīnumainas lietas, ka viņš ir, ka neviens tādu nav tādas lietas darījis, kā viņš to ir darījis, kā te iepriekš te arī šie daži jūdi saka, ja, vai tad, kad Kristus nāks, viņš darīs vēl lielākas lietas kā šis, vai ne, kas bija iepriekš mazliet. Nu jā, un šeit viņš saka, ka viņš darbojas Dieva spēkā, un viņš runā ar šo te pašapliecinājumu, un pirmajā brīdī, mēs lasām rezultāts tāds, kad viņš to visu runāja, daudzi sāka ticēt viņam. Un tad Jēzus sacīja jūdiem, kas ticēja viņam, un tālāk viss aiziet atkal greizi. Bet nu mēs esam tajā augstākajā punktā, pie 30. panta, un tad te arī tad... Atzīmēsim, ka tās ir nākamreiz no tā mums jāsāk. Jā. Vai ir kādi jautājumi piebildes? Jā.
Šī tūkuma rakstīts, es nezinu, kā citos šos vārdus, ja es runā, ka Dievs čirsta.
Nu, te ir laikam kaut kāda, varbūt mēs neķeram vairs to veco valodu. Jo jāpaskatās, te ir, kā ir tulkots tas, tā derības lādi šeit. Vai, ka te ir cits no apzīmējums nešķirs. Te ir mannīts, jā. Jo te ir tas... Jā, mēs tiešām par to nerunājam, varbūt, ka vajadzēja gazofilakija, tā ir tā kā mantnīca, jā, nu tā kā, kur viss tās tempļi dārgumu krātos. Tas nav, tas ir cits. Tā ir drīzāk, nu tā doma ir tāda, ka tas ir tā kā tāds, nu kur met ziedot upuru ziedonu. Kā tur ir?
Tur, kur tā pati, kas ir
Andrija,
pie ziedojuma šķirsta,
jā. Pie tempļa mantnīcas, jo, nu, tur ir tas droši vien, ka tas nebija vienkārši upurtrauks, jā, tā kā varētu domāt, tas ziedojuma šķirsta, ka tā gazofilakija drīzāk būtu, nu, mantnīca, kur ir viss kaut kas, te viss tempļa piedarumi,
Jo tur taču ir ļoti daudz visādi trauki un visādi tur visādi rīki, kas jā, ir dievkalpojums. Par derību šķirst, tur dievs šķirst, jā. Nu jā, nu es nezinu, kā viņi ir līdz tam nonākuši. Tas nav revidētais, nē, tas ir vispār viņam gliks pēdējais, tas ir. Tikai, nu, nav gotiskā, gotiskiem burtiem, bet pārcelcus, tas ir gliks kaut kāds 17. Redakcija 17. Tas nav arī sākotnējais. Būtu jā, varētu interesanti būt pasīties, kā ir glikam pirmajā, jā, tajā orģinālajā. Jā, šitas ir 1800 kaut kāds 70, tur priekšā rakstīts ir. Jā, pašā priekšā tur ir...
2200.
Nē, bet priekšvākā. Nav nekas. Man liekas, ka kaut kur tur bija parādīts, no kur izdevuma.
1685.
Arī nav taisnība. 685. Bija, kad gliks veids jaunās darības tulkojumu.
Nu, tā ir tā, kad gliks, tur ir priekšvārdu.
Nav gliks. Nē, kā gliks ir, bet kurš ir šis palasīt priekšvārdu līdz galam? Drusku tur jau.
1796.
Nē, vēl lasām tālāk. Zin, ka jau aug tā, pa 100 gadu, vai ne? Tā. Nu, tā ir kaut kāda glika redakcija. Viņa tas ir laikam tas gliks, kas bija visiemīļotākais vēl tā kā, nu, vēl šodien dzīvojošajiem. Nu, droši vien kādam arī tālim tālāk.
Jā, viņš to piemēr.
Jā, tas ir tas. Tas ir tas, ko es arī lasīju, mans pirmais tas.
Pēdējo sagatavoju 1898.
Nu, šis varbūt ir tas, jā.
Tad vienkārši ir tā normāla
Jā. Nu šis ir, nu kā es teicu, 1800 kaut kāds tur, jā, tas ir, jā. Viņi vienkārši tam nevajadzēja kopīrāt, un viņi tāpēc to izdevi, viņi gribēja izdot Bībeli un tā, lai pa brīvu var izplatīt, un Bībeles biedrība nedēva savējos, un tad viņi paņēma to. Ļoti labi, tas labs izdevums, jā. Ļoti mīļš visādā ziņā. Tas, kā, kurā es jauno derību arī izlasīju pirmās 20 reizes. Nu tā, mīļie, nu tad līdz septembrim.
Līdz nometnē.
Jā, nu tie, kas līdz nometnē, bet tie, kas klausīsies Bībeles stundas ierakstā, tiem līdz septembrim.